Vladimír Palko, bývalý slovenský ministr vnitra ve vládě Mikuláše Dzurindy a komentátor deníku Štandard. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den, prajem, děkujem za pozvání.
Řekněte mi, kdo poškodil československé vládní vztahy?
No tak musím povedať pravdu, tak bohužiaľ bol to pán český premiér Fiala, pretože tá jeho rozhodnutie zrušiť konzultácie so slovenskou vládou podľa mňa nebol na to žiadny nejaký významný dôvod. Paradoxne, premiér Fico sa predsa stretol v uplynulých týždňoch dvakrát a veľmi úspešne s predstaviteľmi ukrajinskej vlády a tam nezaznel žiadny nejaký nedobrý tón. Všetci boli spokojní. Slovenská vláda bude pomáhať Ukrajine a preto je prekvapujúce, že pán český premiér videl taký nejaký veľký problém, pričom samotní Ukrajinci to nevideli.
Jak si to vysvetľujete toto? Nemohlo sa jednať, promiňte, o nejaký třeba mi to rozbijete, ten argument, ale Robert Fico viděl, co způsobil třeba nějakými svými výroky, které Petr Fiala hodnotil negativně a najednou narychlo si domluvil schůzku s ukrajinskou stranou.
Ale tak schůzky se nedohovárají takto na poslední chvíli, čiže to by bylo úplný dohad. Myslím, že je to tak, jak jsem to povedal. Čo je pre mňa podstatné je, že tento krok českého premiéra v podstate nenarazil na pochopenie teda ani u slovenských občanov, ani u českých občanov. Našiel som si nejaký prieskum verejnej mienky jednej vašej českej agentúry a tam bolo vidno, že aj Česi, aj Slováci väčšinovo vlastne toto rozhodnutie pána premiéra Fialu kritizujú. To znamená, Česi a Slováci majú na to úplne rovnaký názor. Väčšinovo som tomu rád. A medzi nami tak naozaj ten konflikt je len konflikt medzi dvomi vládami. Porozumenie a nejaký súlad medzi národmi zostáva úplne v poriadku, nič sa nedeje, kultúrne
sa nepokračujú. Preto som na úvod řekl mezivládní konflikt.
Áno, to ste správne.
Som to rozhodne nechtel staviť ako na společenský. Nicméně ten ukrajinský, nebo ten pohled na řešení ukrajinské krize, je to ten jediný důvod, protože já když si půjčím teď jednu citaci od našeho prezidenta, českého prezidenta Petra Pavla, Fico je nejenom zklamáním pro mě, ale myslím si, že i pro mnoho Slováků nebyla už ta nevraživost ještě před tím zrušením těch mezivládních konzultací.
No, pozrite, v každých volbách časť voličov je sklamaná. Čiže to je v podstate také banálne konštatovanie. Pozrite sa, ja som nikdy nebol priaznivcom Roberta Fica a teraz teda musím súhlasiť s niektorými jeho krokmi, ale akože vo všeobecnosti, že by som jeho politiku schvaľoval ako celok, tak to sa nedá povedať ani teraz. Vždycky som patril do úplne iného tábora politického, ako je pán Robert Fico. Ale tu treba povedať jednu vec, že ten medzivládny konflikt, on vlastne nevyplýva z nejakej podstaty česko-slovenských vzťahov. To je konflikt, ktorý bol vlastne indukovaný určitou atmosférou, ktorá vládne v celej Európe alebo v rámci celého Západu. A tá atmosféra vlastne je založená na tom, že na konflikt, na vojnu na Ukrajine a na príčiny vzniku tohto konfliktu musíte mať jeden jediný názor, od ktorého sa nemôžete odchýliť ani o milimeter. A ak to urobíte, tak proste pocítite nejaké dôsledky v podobe nevraživosti alebo nejakého vytlačania na okraj, historické útoky zažijete a tak podobne. Proste z tohto to vyplýva. Mne sa zdá, že proste pán premiér Fiala je akosi nejak konformný s touto atmosférou, ktorá je. No a dajme tomu, že Slovensko až tak konformné nie je. Ani ja s tým nie som nejaký konformný. Ja musím to pomenovať kriticky.
Tak Petr Fiala je ten, nebo ten český kabinet je, řekněme, tím jestřábem, když použiju tu americkou terminologii, co se týče k řešení té ukrajinsko-ruského konfliktu, respektive té agrese toho Ruska. Na druhou stranu je asi jasné, že ten agresor je jasný.
Samozřejmě.
Ruská strana.
Samozřejmě. Samozrejme, pozrite sa. Ale mýli sa človek, ktorý si myslí, že tým, že odsúdi ruskú agresiu, takže tým pádom už bude s ním všetko v poriadku. Nie, lebo tu ide o to, že ja som už za posledné 2 roky ruskú agresiu odsúdil, neviem, 20 krát vo svojich článkoch možno. Dokonca som ju odsudzoval ešte, keď iba hrozila, ako potenciálne. To znamená na tom pomedzi rokov 2021-2022. Tak myslím, že v januári 2022 som asi trikrát verejne teda povedal, že pozrite sa, už sa blíži vojna a Rusko asi teda použije násilie a keď ho použije, tak to treba odsúdiť, lebo nie je v takej situácii, že by Rusku hrozilo nejaké akutné náhle nebezpečenstvo. Že? No, ale to nestačí, aby ste boli akceptovaní pre tú drvivú väčšinovú atmosféru pre ten hlavný prúd politiky a médií. Nestačí to, ak trváte na tom, že ale Západ nerobil dobrú politiku celé roky predtým.
Myslíte, že to rozširovanie NATO smer východ?
Samozrejme. A nejde iba o samotné rozširovanie NATO. Tu ide aj tie dvojstranné vzťahy Spojené štáty a Ukrajina a tak ďalej. Čiže mali sme tu roky určitú politiku Západu, ktorá smerovala k tomu, že, aby som teraz citoval profesora Johna Mersheimera z Chicaga, ktorý to formuloval veľmi jasne ako politolog, proste Západ chcel urobiť z Ukrajiny určitú baštu tej západnej spoločnosti a baštu, ktorá bude teda nepriateľská voči Rusku. Týmto smerom to všetko išlo. No a pozrite sa, kto mal rozum a trošku sa vyznal v dejinách, tak vedel, že dobre, ale tak toto smeruje ku konfliktu, ktorý sa v jednej chvíli zmení na konflikt násilný. A to znamená, že tak ako vinu Ruska nikto nespochybňuje, tak nemožno hovoriť, že Západ je v tomto nevinný. Viete, keď teda odsudzujete vojnu, tak mali by ste aj odsúdiť kroky, ktoré neboli ešte vojnou, neboli ešte násilím, ale nezvratne k tej vojne viedli. No tak Západ má tiež maso na hlave.
Čím si vysvetľujete, že ty prúskumy, ktoré ja tady načítam, že teda ukazují, že slovenská spoločnosť je více rezervovanejší k nejakému vojenskému řešení toho konfliktu. Čím si to vysvětlujete? Nebo to jsou ty články, které se dost často v Česku ukazují, že prostě Češi jako přispívají, mají větší pochopení pro vybavování ukrajinské armády nějakými jinými zbraňovými systémy ze západu, že Slováci jsou k tomu trošku rezervovanější. Čím si to vysvětlujete?
No to je zajímavá otázka, na kterou já tiež nevím dať úplně presnou odpověď. Ale pozrite, my sme, tak to platí aj o Čechoch, povedzme, aj o iných národoch, tak zažili sme nejaké obdobie neslobody, 40 rokov komunizmu. A ja mám pocit, že na Slovensku proste ľudia sú trošku možno citlivejší ako v nejakých iných štátoch ľudia. Keď niekto im cítia to zovretie, rozumiete, to sevření, že zrazu všetci musíte akceptovať tento jeden jediný názor na to, čo sa stalo a nesmiete sa od toho odchýliť, lebo dostanete nálepky, tak Slováci to cítia a sú voči tomu takí skeptickí a už im to lezie na nervy, aby som teda bol trošku ako lapidárny.
No, takže Češi takoví nejsú.
No, nechcem vás posudzovať. Nechcem
vás posudzovať. To. Tak mne to zajímá.
Pozrite, my ako keby sme v sebe niesli takú určitú takú skepsu voči politike. Áno, viac veríme, že proste politika je ako panské huncúctvo. Áno, ako jak to u nás hovoríme. Proste taký panský podvod, že? To znamená, sme skeptickí.
Takže
zviac zemitý.
Větší jako kritický nějaký názor, kritický přístup k tomu, že pravda je někde uprostřed, když použiju takové heslo. Protože to, co vy líčíte, pane docente, je je to jako mimořádně zajímavá společenská situace, kdy skutečně řada lidí musí se ujišťovat tím, nebo musí se jako, musí v médiích ujišťovat, že Rusko je ten agresor před tím, než začínají říkat ten jiný názor, co možná k tomu konfliktu vedlo. Dovolte ještě jednu citaci, protože on tady byl nedávno hostem, bývalý prezident Václav Klaus, a ten v tom rozhovoru s Daliborem Balšínkem, on byl na poradě Echa, tak řekl, že Češi mají tak trochu, nebo možná vypustil slovo tak trochu, mindrák z roku 68, že se nedokázali ruské invazi bránit, proto dnes tak drží palce Ukrajincům. Vidíte to podobně?
No, to ja neviem. Viete, záleží na tom, že kto si aké informácie zoženie, pretože pravdu povediac, ja už som trošku nervózny, keď vidím, že všetky nejaké dôležité politické udalosti a krízy, keď nastanú, tak existuje univerzálne vysvetlenie, že všetko sa musí podobať na rok 1968, alebo sa všetko musí podobať na mníchov 1938 a vždycky musíme zastavovať nejakého Hitlera. No, už sme to zažili. Viete, už Hitlera sme zastavovali v roku 2003, volal sa Saddam Hussein a bol to teda diktátor v Iraku a pritom to žiadny Hitler nebol. A vznikla kvôli tomu úplne zbytočná vojna, ktorá spôsobila utrpenie miliónom ľudí. No tak záleží aj na tom, že kde, v jakom národe sa v tej chvíli vlastne objavia aj ľudia, ktorí sú ochotní povedať, že však toto všetko, čo tu počúvame, je vlastne propaganda, ktorá môže obsahovať veľa pravdivých prvkov, ale obsahuje prvky aj falošné. A proste to pomenujú. No, v niektorých štátoch sa objaví viac takých ľudí, v niektorých menej a podľa toho vyzerá aj tá politická situácia, že sú tam rozdiely. Viac tomu asi povedať neviem.
Když se ještě, než se dostanu k dalšímu bloku, když se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom, že Robert Fico se potkal s ukrajinským premiérem, jakým způsobem to rezonovalo na Slovensku, to setkání?
No, ľudia to prijímali väčšinou asi ako dôkaz toho, že to je vlastne demaskovanie určitej hystérie, ktorá sa vytvára, ktorú vytvára ten väčšinový prúd médií. A teda pokiaľ zahraničné médiá píšu o Slovensku, tak tam to je ešte horšie. Viete, tá téza, že teda, neviem, víťazstvo Fica vo voľbách parlamentných a Pellegriniho víťazstvo v prezidentských voľbách znamená, že teda pomaly Slovensko ide do Ruska a tak ďalej a pomaly prídeme o členstvo v EÚ a v NATO. No tak to je hystéria a tí ľudia tomu rozumejú a odmietajú to. Vedia, že to je hystéria. Pozrite sa, veď ten Robert Fico v podstate, on sa dlhé roky snažil a stále sa snaží byť súčasťou hlavného prúdu. Áno, len... ale ako som povedal...
Proste dokážete si predstaviť, že na summitech Európskej únie mluví trochu inak, než mluví predtým, než na ten summit Európskej únie letí?
No, nie, že by hovoril inak, ale hovorí miernejšie. Mm-hmm. Pozrite sa, veď vlastne to, s čím on prišiel, to je akýsi taký nejaký v zahraničnej politike, taký minimalistický plán si stanovil, že vlastne hovorí len dve veci. Že povedal, že Slovensko bude vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. To je jedna vec, čo hovorí. A druhá vec, čo hovorí, je, že no, Slovensko nebude Ukrajine dodávať už nejakú smrtiacú vojenskú techniku, ale inak hovorí, že samozrejme Ukrajine budeme pomáhať a aj pomáhame. Hovorí tie, že ruskú inváziu treba odsúdiť. Hovorí, že je za to, aby Ukrajina bola v hraniciach také, aké mala v roku 1991. To znamená, v všetkých tých ostatných veciach, ktoré sú tiež ako dôležité, no, tak hovorí vlastne to, čo hovorí aj celá Európa. Ale ako som povedal, keď sa odchýlite o milimeter, tak je proste zlé. Pričom to, čo on sľubuje, pozrite, ten stav vojny asi vyzerá tak, že tá Ukrajina sa asi tým členom NATO nestane. Boh vie, či niekedy sa bude summit NATO zaoberať nejakým hlasovaním, teda, že či príjmu Ukrajinu do NATO. Ja si myslím, že skoro k tomu aj nedojde. A čo sa týka dodávania smrtiacej techniky vojenskej Ukrajine, však slovenský štát, ako republika, štátna moc už dala v podstate všetko. Už neviem, čo by sme tak ešte dali. a súkromné firmy, ktoré vyrábajú muníciu a tak ďalej, no tak tam Fico povedal, že všetko, že to je všetko v poriadku, nech dodávajú.
Když se posuneme dál, co čekat od nového prezidenta Petra Pellegriniho v té domácí politice?
Povedzme si, že vlastne prečo vyhral. Tri témy boli vo volebnej kampani. Jedna bola korupcia za Ficových vlád a tá bola, to treba jasne povedať. To bol tromf v rukách kandidáta Ivana Korčoka. No, ďalšia téma bola, že Slováci už majú dosť tej progresivistickej vlny, ktorá teda prebieha. A Ivan Korčok bol kandidátom progresívneho Slovenska, strany Progresívne Slovensko. To znamená, automaticky akýkoľvek jeho protikandidát by vyzeral konzervatívnejšie. A hoci teda Pellegrini sa na Korčoka v nejakých tých kultúrno-etických otázkach dosť podobá. No ale tým, že Korčok bol Progresívne Slovensko, no, tak to bol vlastne trón v rukách Pellegriniho. No a tretia otázka, tretia téma tej kampane bola tá vojna. Zatiaľ, čo Korčok je reprezentantom toho hlavného prúdu politiky a médií európskeho, to znamená toho jediného skalopevného pravdivého vysvetlenia, prečo to vojne došlo, tak Pellegrini dokázal, hoci skoro si myslím, že pod vplyvom Roberta Fica, ale predsa len dokázal trošku realistickejšie hovoriť o tej vojne, že prečo vznikla a čo by sa malo stať a hovoril o mierových rokovaniach a tak ďalej. Takže tým pádom boli tam tri tromfy, no tak bolo to 2-1 pre Pellegriniho. No a teda, aký to bude prezident?
Tak, protože řada lidí říká, že to je taková ta Ficova loutka, nebo to je ten zobecňující termín, který často slycháme, no, nebo čteme tady.
No, pozrite sa, pred pol rokom ešte Pellegrini bol v očiach tých liberálnych médií záchranca Slovenska pred Ficom a bolo mu ponúkané, že nech je premiérom a vládol by s progresívnym Slovenskom a nejakými ďalšími menšími stranami a Fico by sa dostal do opozície. No tak teraz zrazu z neho robia politika, ktorý nás dovedie do Ruska. Hej, tak to je úplne, úplne absurdné. Pozrite, Pellegrini, nedá sa o ňom povedať, že by bol nejakou bábkou, loutkou Roberta Fica, lebo nezabúdajme, že Peter Pellegrini sa pokúsil Fica politicky zlikvidovať tým, že v tom minulom volebnom období vytrolil svoju vlastnú stranu a proste, tak povedať, si išiel podrezať Ficovi krk. Že? A to sa mu nepodarilo, pretože Fico je skrátka politický bojovník a dokázal to otočiť. Čiže nezabúdajme na toto. Pellegrini nebude podržtaška. Bol to submisívny, síce, to je pravda, v tom období do prezidentských volieb, po parlamentných voľbách. A myslím si, že má sa ozvať voči niektorým Ficovým iniciatívam, ktoré mobilizovali opozíciu proti vláde, napríklad zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
Může se někdy vymezit proti Robertu Ficovi, ať myslím už si, obsahově, že, anebo si, čistě strategicky, aby působil nadstranicky?
Áno, myslím si, že to je možné. V tom medziobdobí od parlamentných volieb do prezidentských, vlastne aj Pellegrini, keďže kandidoval na prezidenta a chcel to vyhrať, tak chcel, aby teda tá voličská základňa, ktorá volila vládu, aby teda volila aj jeho, aby teda mal tú väčšinu, tak preto pôsobil dosť submisívne. Ale myslím si, že v súlade so svojou povahou sa bude snažiť byť konštruktívny a spolupracovať teda jak s vládou, tak aj s opozíciou. Proste určitú ústretovosť bude preukazovať. A nebude robiť žiadne nejaké neopatrné vyhlásenia, radikálne kroky. Také niečo netreba od neho očakávať.
Neskrácenou verzi podcastu Echo Pavla Štrunce a další rozhovory najdete na echoprime.cz nebo echo24.cz. Děkujeme.